Ola, chamo-me Francisco Salgado Esteves, teño 9 anos e hoxe fomos visitar unha granxa de cabras. O granxeiro chamámose José Antonio, ensinounos a mochilas, a fer un queixo, soltounos, xogamos con elas a perseguilas, despois xogamos un xogo de encontrar setas, fomos a un merendeiro comer, onde había un ximnasio e un parque. Despois fomos ver un balneario no que as augas estaban moi cantes.
Ese foi o que máis te gustou?
O que máis me gustou foron as cabras.
As cabras?
Sí.
A mí me dijiste eso.
Que seguidas?
Que seguidas? Que seguidas? Que
Yo no quiero.
Bueno, va a ser de pino.
A ramas de pino ya dije un poco de hierba.
Hierba también, sí.